რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ორ ქალს მომასპინძლებთ. ერთი სატელეფონო ჩართვა გვექნება. მეორე კი სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება სტუდიაში. მათ ერთმანეთთან კავშირი არ აქვთ, უბრალოდ ორივე მათგანის გასაჭირზე უნდა გიამბოთ. თამარ მეარაყიშვილზე ჩვენს მსმენელებს და ჩვენს მკითხველებს მუდმივად მოგითხრობთ მის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესზე საქმის კურსში ბრძანდებით. სულ ცოტა ხნის წინ გაცნობეთ, რომ თამარ მეარაყიშვილს, რომელიც ახალგორში ცხოვრობს, სამოქალაქო აქტივისტი გახლავთ, ახალგორის რაიონულმა სასამართლომ, სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა პარასტაევამ მოუხსნა ყველა ბრალდება. მისი ბრალდებები კი იყო ის, რომ პროკურატურა მას ედავებოდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებას, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებას და ცილის წამებას პარტია ედინაე ოსეტიას მიმართ. თუმცა ცნობილი გახდა, რომ მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა. თამარ მეარაყიშვილი ახლა სატელეფონო ხაზზეა. დილო მშვიდობის, თამარ, მოგესალმები.
დილო მშვიდობის.
რა ვითარებაა, თამარ? სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ეთერში სწორედ ხანგრძლივად ფატიმა პარასტაევას გადაწყვეტილების შესახებ. რა ვითარებაა ახლა?
ბოლო დღეს პროკურატურამ გასაჩივრის ბოლო დღეს და თანაც ბოლო წუთებში, როგორც მეკრე სასამართლოში, გაჩერებინათ პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება. დღეს უნდა წავიდეს ზუსტად სასამართლოში და ჩავიდა, რომ ანუ რას შეეძლებიან და რას თვლიან, რომ მათ აქვს რაღაცა შანსი მეორე ინსტანციაში გამარჯვების. თუმცა მთელი ეს ორი წელი, რაც ჩემთან დაკავშირებით, რომ მუდმივად დავდიოდი სასამართლოში, სადაც აცხადდებოდა ან მომჩივნები, ან პროკურატურის წარმომადგენელი, და ზოგადად, რომ რაღაც ორ წლის განმავლობაში ერთად არ აქვს სამი ექვსთვიში ერთხელ თვითო საქმეს, და ეს მაფიქრებს იმას, რომ ეს ყველაფერი ინსტანციის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არის ზუსტად ემსახურება იმას, რომ რა შეიძლება დიდხანს მომყოფონ მე ასეთ პირობებში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ შევა ძალაში პირველ ინსტანციის გადაწყვეტება, რომ დამეს მე პირადი დოკუმენტები და გადაახილები
ლებს. თამარ, ძალიან ცუდად ხარვეზით ისმის თქვენი ხმა და შეიძლება ცოტა ან ადგილი შეიცვა. ეხა ამ წუთას კი
ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, ჩემი აზრით, რომ კიდევ უფრო დიდხანს გაგრძელდეს ჩემი ეს მდგომარეობა, რაშიც ვარ მთელი ორი წელი. ანუ კიდე ასე იქნება, ეხლა შეზღუდულია ვადებში, ერთ თვეში უნდა ჩატარდეს მეორე ინსტანციის ხდომა, მაგრამ მე კიდევ შეიძლება, რომ უზენაესის პრეზიდიუმში გაასაჩივრონ, უკვე აღარ არიან შეზღუდულები, შეუძლიათ 5 წლის მერე გაასაჩივრონ, და აი ეს მიზანი აქვთ, რომ რაც შეიძლება დიდხანს მომყოფონ ესეთი იზოლაციაში და ფაქტიურად შინაპატიმრობა ის რა მდგომარეობა რა შეცნება.
თამარ, აი მინდა რომ მსმენელს, ვინც არ არის საქმის კურსში, აუხსნა რა მდგომარეობაზე ლაპარაკობ შენ, რას ნიშნავს ეს პროცესი და იზოლაცია შენთვის პრაქტიკულად ყოველდღიურობაში?
ორი წელი ხდება ზუსტად 14 აგვისტოს, რაც დამოპატიმრა ქალურმა პროკურატურამ და აღძრა პირველი სისხლის სამართლის საქმე. მას შემდეგ მე მაქვს ჩამორთმეული დოკუმენტები, პლიადი დოკუმენტები, რის გარეშეც აქ გადაადგილება შეუძლებელია. ამის გარეშეც მოგვიანებით მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება და მე სასამართლოს დონეზე მქონდა დატოვება ტერიტორიის. კი, მქონდა საშუალება მე წავსულიყავი ფინალში, ან თვითონ დაბის ტერიტორიაზე გადავარდი ის ტერიტორიაზე, თუმცა დავუშვა თბილისში, რომ წამოვიდე, ან თუნდაც ვლადიკავკაზში წავიდე, რაც ადრე მქონდა შესაძლებლობა არ შემიძლია. მე მქონდა მათთვის მიმართვა, როცა დავამატებდი ზუსტად დაახლოებით 10 დღის იმავე კლასზე ოპერაცია და თხოვე რომ მესაჭიროებოდა საოპერაციო რეაბილიტაციის ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციისთვის და არ მომცეს ამ გადაადგილების საშუალება. თუმცა ჩემი მომჩივანი, ერთ-ერთი მომჩივანი, ისინი ხსნიან იმით, რომ შეიძლება მე გავემალო გამოძიებას, ან რაღაც გამოძიებას შეუშალო ხელი, თუმცა გამოძიება უკვე დასრულებულია და ახლა დავაპირებდი ას იმ პერიოდში და ას მერე დამალვას. ეს ყველაფერი ხდება იმას, რომ შეიძლება ვიყო ჩაკეტილი. ახლა ჩაკეტილში შეიძლება თბილისში ცხოვრობდე, მაგრამ როცა გაქვს ეს ჩაკეტილი, ეს სხვა პრობლემებსაც, თუნდაც იგივე ჯანდაცვა, იგივე ნათესავთან ურთიერთობა, იგივე ჩემთვის თავისუფალი მოძრაობა იყო შემოსავლის წყაროც, მე შემეძლო მუშაობა. ახლა ამებში როცა ჩემიანი აქ არავინ არ არის, აი ერთადერთი მშობლები არიან, მეტი მეგობრები და უშათ ჩემი კარგი ნაცნობები ამხანაგები, ვინც აქამდე ორი წლით ადრე, თუნდაც ერთი წლით ადრე ჩემთან ურთიერთობდნენ, ყველა ადამიანს უკრძალეს ჩემთან მოსვლა, ჩემთან მეგობრობა და ურთიერთობა. ოღონდ ყველამ გამოფრთხილა, რომ ისინი შეაშინეს და ზოგ სამსახური, ზოგ არის სხვადასხვა მთი და ეს ბუნებრივია, როცა არავისთან არ გაქვს ურთიერთობა, კი დედასთან მაქვს, მამასთან მაქვს, მაგრამ მაინც გჭირდება ხო ადამიანს სხვა ურთიერთობა.
Tamar, რა არის შენ ახსენე რომ ბოდიში ვურევ შენ და თქვენს ერთმანეთში საუბარში. ახსენეთ რომ არ გაქვთ მუშაობის საშუალება. რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, როგორ ახერხებ თავის გატანას და იმ ხარჯის დაფარვას, რაც აქამდე სჭირდებოდა ამ იურიდიულ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას თქვენი პროცესის, დაცვის უზრუნველყოფას და რა იქნება, რა ასელოდებით, რა მდგომარეობაში ხართ ახლა?
ხარჯის დაფარვას წინა ჩართვისას თქვი თქვენთან, როცა მოგე რომ ეს სულაც შეგროვდა ჟურნალისტების სამოქალაქო საზოგადოების და აი სულად უცხო ადამიანების დახმარებით. ამიტომაც დაგვიჭირდა ჩვენ სასამართლო ხარჯები ან ადვოკატთან შეთანხმების გაფორმებისას, ყოველთვის ვიწერდი Facebook-ზე და ესე გროვდებოდა ხოლმე, მიკავშირდებოდნენ ადამიანები, გვერიცხავდნენ. ამის გარდა მაქვს კიდევ სხვა დაუშვათ საჭიროებებისთვის, იგივე თუნდაც კომუნიკაციის ხარჯები ინტერნეტის. ეს ჩემი მშობლები, ჩემი ოჯახი და ხელსაქმით ვარ დაკავებული ეს ორი წელი გადაშემოსავლისა ფსიქოთერაპიისთვის. ეს მოვიფიქრე, ამას ეს გავაკეთე და ამითი პერიოდულად წედი ხოლმე ბროშებს, რომელსაც ვამზადებ ეს ორი წელი. მანამდე არ ამიცოდი ბისერზე მუშავა და მერე დავიწყე, რაც მივხვდი, რომ დიდხანს გაგრძელდებოდა ჩემი აქ ჩაკეტა. უბრალოდ თვითონ ნაცნობ საზოგადოებაშიც გასაჩივრება გუშინ დაინტერესდნენ, ისედაც რა პატარა საზოგადოება და გაიგეს თვითონ ეს სასამართლოდანაც, რომ გაასაჩივრეს. პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილების მერე ისეთი დიდი სიხარული იყო, აი ყველა მილოცავდა და ამბობდნენ, რომ როგორი კარგი სასამართლო ყოჩა მოსამართლეს და თუნდაც ამის გამო უნდა შეგავბინათ თავი, მე აღარ ვამბობ, რომ ძალიან სუსტი არგუმენტები აქვს იმისთვის, რომ გააგრძელონ კიდევ დავა და არავის არ მოეწონა. და პირობენ, რომელიც მანამდე ამბობდა, რომ აი ნეტავ დასრულდეს, შეიძლება გავაკეთოთ, რომ დასრულდეს. მე გული სხვა ადამიანებს, რომელიც ხელისუფლებაში მუშაობენ, გუშინ იყვნენ აი ფაშინ გაბრაზებულები, რატო გააგრძელეს ეს. და იმიტომ რომ ამბობენ, რომ შეგულ სიტუაციაში და ვითარებაში თუნდაც გიჭირდეს, მართლა ძალიან მიჭირს ბევრნაირად, მაგრამ კიდევ შევძლებ ალბათ ავიტანო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ გამარჯობა მაინც ჩემს პენ იქნება.
Тамар, შენი საკითხი არაერთხელ დაყენებულა ერგენეთის შეხვედრაზე. რაიმე ეფექტი თუ გიგრძნია შენს პროცესზე, აი ამ ფორმატში შენი საკითხის დაყენებისგან?
ა სამჯერ დადგა სულ ჩემი საკითხი ერგნეთში 2 წლის განმავლობაში და მე ვფიქრობ, ხშირად წერდი ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ შეიძლებოდა ყოველ შეხვედრაზე მესმის, რომ მე ცოცხალი ვარ, ჩემი ლეცის ცოცხალი ვიბრძვი, მაგრამ რატომღაც ყოველთვის ცდილობდნენ და ესე სხვა შეხვედრებზე ძირითადად გადაცვლილების საკითხი დგებოდა ხოლმე და ხშირად მე ვწერდი რომ აპატიეთ რომ ცოცხალი ვარ. ერთხელდადგა რომ აპატიმრეს იმის მე რომ დაიმართა და მეორეთი იყო როცა ვიშიმშილე იმისთვის რომ ვთქვი რომ მე ვარ უყურადღებო დაპატიმრებდა ზუსტად ერთი წლის მერე და მეორეთ. მესამე დადგა როცა ბერჯერ მიმართე Facebook-ის მეშვეობით სოციალურ ქსელებს მეშვეობით პრემიერ მინისტრს. ასე რომ თვლი რომ ყოველთვის ჩემი საკითხის წამოწევა იყო ჩემს აქტიურობასთან დაკავშირებული და ჩემი აქტიურობის გამო არ იყო მოლაპარაკებებში აქტიური ქართული მხარე ვიწყო პირდაპირ და ამან შეუწყო ხელი კიდე ზრდის გაზრდა და ბოლოს ეს ხელგაზრდებული მასქვი რომ ეხლა აღარ მიდევითი თქვენი განცხადებები იმიტომ რომ მაშინაც ჟურნალისტებმა ეხერხა ამ საერთოდ შემოლაპარაკებების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ქართულ მხარეს თქვა რომ ჩვენ ვმუშავთ მაგრამ ვერ ვილაპარაკებთ ასაკეთებს ეხლა როგორ შეიძლება რომ მეც კი დამიმალო ანუ ვისი ბედიც უნდა გადაწყო და რომ მეც კი დამიმალო და ხვდებოდი რომ მუდმივად ჩემი სახელის გამოყენებით ცდილობდნენ უფრო რომ სიმართლე როგორც არის ისე კი არა უბრალოდ შეცხვებოდათ ხოლმე ეს ძირითადად ან ჟურნალისტები ან საერთაშორისო ორგანიზაციები კითხავდნენ ხოლმე და ფიქრობდნენ რომ ანუ შეგე რაღაცნაირად სიტყვით გამოესწორებინათ არასაქმით. იმიტომ რომ საქმით მექმის რომ ვიღაცამ მხოლოდ იმისი უფლება მოსილება აქვს რომ ჩემი საკითხი სადღაც დააყენოს, მაგრამ არის კიდევ სხვა უცხოები რომელსაც შეუძლია თუნდაც სხვა პრობლემები მომიხსნას. ხო მე წერილს არ უნდა მეგობრებინა Facebook-ზე თული ხა არ ვიცი ის რა ქვია. დიდანტი ვარ საერთოდ, მაგრამ მე რო დავიჯერებ, რომ შეიძლება რომ საპრეზიდენტო კამპანიაში ბიზნესმენებად ჩადონ ფული, მაგრამ ერთი ქალი, რომელიც არის მარტო, იმისთვის თუნდაც ბიზნეს ენანებოდეს ფულის გაღება, რომ ვერ წარმოიდგენ თვითონ თახა შეგროვდება, როგორიც თუნდაც ხარ, რომ შეიძლება დავრჩე დაცვის გარეშე. აი შეიძლება ხომ სმენისთვის არის ცუდი და დაუჯერებელი მოსასმენი, რასაც მე ვამბობ, რომ ის მაგრამ აქ დაცვის გარეშე დარჩენა ნიშნავს, რომ გაგიკეთებენ იმას, რაც უნდათ. ხო და მე აი ეს ყველაფერი ბევრი რამ მაქვს გავლილი უკვე ამ ორ წელში. ხშირად ძირითადად მაგალითად დაკითხებზე მიბარებდნენ სამუშაო საათის დასრულების მერე შენობაში, სადაც არც ერთი სხვა თანამშრომელი აღარ იქნებოდა, მხოლოდ გამომძიებლები საღამოს 8-ზე, 9-ზე და ეხლა როგორც კი ადვოკატი ავიყვანე, ეხლა კი არა ორი წლის უკან ის მე ყველაფერი მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს, მაგალითად იგივე არ შეუძლებს და დაკითხვაზეც არა დაკითხვის გამო მიბარებდნენ. აი რაღაცა მიზეზაც ესეც ფორმა იყო ჩემზე ზეწოლის და ზემოქმედების. უშინეთ მეგობართან საუბრობდი და ის მეუბნებოდა რომ აი ამდენი წელი ან ექი მე არ დაგჭირდა ის რომ მე ვერიდებოდი ხშირად ავიძახებ საწყალო დახმარების მანქანას, სხვა აქ მეტი შეუძლებელია ვინმეს მიმართო სამედიცინო საჭიროებების გამო, იმიტომ რომ ეს ადერთი საწყალო მუშაობს რომელსაც შეუძლია განგისაზღვროს რაც შეიძლება შენ გადაგიყვანონ ცუდად თუ ხარ ან ხიმაში ან თბილისში და საწყალოსაც მე იშვიათად ყალიბი, იმიტომ რომ პატარა საზოგადოება მაშინ ერთსავლება რომ მე ცუდად ვარ და ჩემი ცუდად ყოფნა ძირითადად თავი ნევროზული გული და ასე ის არის და ამასაც უთხრიდებოდი ხოლმე, რომ მე იმად გაეხარდებათ, თუმცა ეხა ცუდი კი გავაკეთე, გადავწყვიტე, რომ რამდენჯერაც დამჭირდება და როდესაც არ უნდა დამჭირდეს, გამოვიდე ხო ექიმები და იმიტომ რომ ვატყობ, რომ ჩემი მდგომარეობა არის ისეთი ჯანმრთელობის მხრივ, როგორიც იყო 2 წლის წინ.
მესმის. კითხვა მაქვს კიდე, თამარ, თუ ყოფილა, ერთი არის თქვა, რას ახერხებს შენ, შენი ამბის გასაჯაროებით, სოციალური ქსელებით, ჟურნალისტებთან კომუნიკაციით, რომ ამგზით მიაწვდინო ხმა საქართველოს ხელისუფლებას. თუ ყოფილა პირდაპირი კომუნიკაცია შენთან ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში? საქართველოს ხელისუფლებით.
ეხელი იყო ერთ-ერთმა მინისტრის მოადგილემ დამირეკა და მითხრა, რომ ძალიან ცუდად ვიქცევი, პირდაპირ ესე თქვა, ძალიან ცუდად ვიქცევი, როცა საქართველოს ხელისუფლებაზე კრიტიკულად ვწერ და მე მასში დავინახე, მის ზარში დავინახე და ახლობით საათს ნახევარი გაგრძელდა და დავინახე მუქარა შანტაჟი და ასე შემდეგ. სხვა საშუალება არ ყოფილა.
დასახელებული ყავთ ვინ იყო?
ეს იყო შერიგების მინისტრის მოადგილე.
ეს იყო ერთადერთი კი, იმიტომ კითხე, ერთადერთი პირდაპირი კომუნიკაცია?
კი, ისე მეხმიანებიან, მეგობრები ვართ, მანამდე ჩვენის დაპატიმრებამდე და რაღაცა დონის ურთიერთობა ქონდა მეგობრული საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. მათი არაფრის ისეთი პრეტენზია არ მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა უფრო აქტიური მინდა იყვნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მუქარის ზარებს არ შეიძლება. ჩერგების სამინისტრო არის, რომელიც ხშირადაც ხოლმე, რომელიც ჩემს მიმართ ავსელებს სიმსტაბლებულ განცხადებებს, თითქოს რაღაცა 30,000 იქ დამეხმარნენ და მე ვარ ძალიან დაუნახავი ადამიანი და გადავირიე ჩემს კომერებაში, რომ იქნება თქვან რა ანგარიშზე ჩარიცხეს, როგორ შეიძლება. მე არა ვარ იმ მდგომარეობაში, რომ ეხლა ამაზე ამყვე და ხუმრობად ჩავთავ და ის ყველაფერი მაგ ზიანებს არასწორად ნათქვამი ჩემი მისამართით. ამის გარდა კიდევ ასეთი ის იყო, მე მითხრა ჟურნალისტებმა, რომ პირადად მინისტრმა უთხრა, რომ აი თქვა, რომ ფულს უგზავნით და თალიერეთ მაგისი ფეისბუკი, ის დუხებს ყიდულობს, პირდაპირ ასეთი ციტირებს, დუხებს ყიდულობს, რაც არის ძალიან ძალიან დიდი სისულელე, რომ მე ხა მდგომარეობაში ვიყიდო სულამოები. ეს რაზეც აღბრობდა ფოტოებში 2012 წლიდან აწყვია მგონი მდებარეობასაც არ ვუცული.
ხო, ამ ვითარებაში მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? მე მინდა
არა,
ჩვენთვის თქვენ არ გეუბნებით, თქვენ არ მოგმართავთ აბსოლუტურად. მე კი არაერთხელ მითქვამს, ახსენეს თქვენ, რომ არჩევნების დროს მეც არაერთხელ აღმინიშნავს, რა საოცარი თანხების კონსოლიდაცია ხდება ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური, როგორც წესი, მართველი ძალის მიმართულებით. ყოველთვის მაოცებდა ეს ორგანიზება და ამ ხელა თანხების მილიონების, ასე ვთქვათ, მობილიზება. მოკლედ, მე არ შემიძლია არანაირი მოწოდების გაკეთება ეთერიდან, თუმცა ვინც გვისმენს, ვითარება ნათელია. თამარ მეარაყიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე ახალგორიდან. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩართვისთვის და ჩვენ ვიქნებით ხაზზე აუცილებლად იმისთვის, რომ შენი პროცესი იყოს საჯარო და ხნეობას გისურვებ სხვა რაღა.
და ძალიან ვარ,
ყველაფერი კარგად დასრულდება შენთვის. დიდი მადლობა შენ.
კარგად, მადლობა ნინო პროტრებისთვის.
კარგად, თამარ მეარაყიშვილი გახდათ სატელეფონო ხაზზე ახალგორიდან. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოგითხრობდით, რომ მის წინააღმდეგ გაღძრული საქმეები უსაფუძვლოდ ჩათვალა ახალგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა პარასტაევამ და ყველა ბრალდება მოუხსნა, რაც მის წინააღმდეგ იყო. ეს ბრალდებები იყო, როგორც პროცესით აჩვენებდა, თამარი ყვებოდა მუდმივად და მადლობა ღმერთს აქვს წდომა ინტერნეტზე და შეგვიძლია მასთან კომუნიკაცია ასევე ტელეფონით. მას ბრალად ედებოდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღება, ყალბი დოკუმენტის გამოყენება და ცილის წამება პარტია ედინაე ოსეტიას მიმართ. აი ესეთი ბრალდებები იყო, რის გამოც მას ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეზღუდული აქვს გადაადგილება. კონკრეტულად მას არ შეუძლია გაცდეს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიას და შესაბამისად ეს ზღუდავს მას როგორც შემოსავლების, ისე მუშაობის თვალსაზრისით. ინტერესით და ყველაფერი და რაზეც ის ლაპარაკობდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის მდგომარეობა რაშიც ის იმყოფება ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან რთულია მისი გაძლება და კლავ და კლავ მე არ შემიძლია არავის არაფრისკენ მოვუწოდო თუმცა ნათელია ვითარება ნათელია მდგომარეობა ამ ადამიანის და საჭიროება მისი პროკურატურამ გაასაჩივრა ბრალდების მხარემ გაასაჩივრა რაიონული სასამართლოს ახალგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილება და როგორც მან აღნიშნა გასაჩივრა ბოლო ისე ვთქვათ ბოლო წუთას როცა უკვე გადაიწურებოდა ეხა მაქსიმუმ ერთ თვეში უნდა იყოს უნდა დასრულდეს ეს ეტაპი როგორც მან აღნიშნა უკვე არის დაბარებული ცხინვალში და მოკლედ გრძელდება ეს პროცესი გრძელდება მისი ეს რომ იტყვიან ბრძოლა ჩაულებრივი თავისი უფლებების დაცვისთვის ძალიან შეზღუდულია დახმარება და მხარდაჭერა მის მიმართ ობიექტური მიზეზების გამო ისევე როგორც ისაუბრობდა სუბიექტურ მიზეზებზე რამდენჯერმე სულ დააყენეს მისი საკითხი ერგნეთის შეხვედრაზე სულ სამჯერო და მას კი ნამდვილად ზუსტად ეხსომება ეს და მოკლედ ჭირდება მხარდაჭერა ყველა თვალსაზრისით. თუ კი მესამე ინსტანციაშიც გასაჩივრდა დე ფაქტო ესე ვთქვათ რესპუბლიკის სასამართლო სისტემაში, ეს შეიძლება ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდეს, როგორც მან თქვა, 5 წლის განმავლობაში შეიძლება ეს მოხდეს და ვიდრე თუ გასაჩივრების შემთხვევაში, თუ კი მოსამართლის გადაწყვეტილებით მას ბრალდებაც მოეხსნა და შეზღუდვაც, ეს ძალაშიც კი ვერ შევიდა პრაქტიკულად, ისე მოხდა გასაჩივრება და გაგრძელდა მისი ეს წამება ჩაულებრივად ვთქვათ. დიდი მადლობა მსმენელებო ყურადღებისთვის. გავაგრძელებ გადაცემა სულ რამდენიმე წუთში და ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გადაცემა ისეთი გვაქვს მძიმე, ეს არის რეალობა, რეალური ადამიანების რეალური გასაჭირი და ვაგრძელებ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი იქნება ქეთი ქოჩაშვილი, რომელიც გახლავთ იურისტი თავად და დღეს კი აქ არის როგორც პატარა ლიზას დედა. თავის ამბავს მოგვიყვება სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრები გაგრძელდება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ გადაცემის დასაწყისში პრაქტიკულად პირველი ნაწილი დაუთმეთ თამარ მეარაყიშვილს, რომელიც ახალგორიდან ჩაგვერთო და გვაცნობა იმის შესახებ, რომ მის მიმართ ახალგორის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი გასაჩივრდა ბრალდების მხარის მიერ. და თითქოს ის რაზეც ცოტა ხნის წინ გატყობინებდით გასულ კვირაში პრაქტიკულად ორწლიანი იზოლაცია მისი, რადგან მას შეზღუდული ჰქონდა და აქვს უკვე ახლაც კვლავაც ვერ მოასწრო რომ იტყვიან ძალაში შესვლა ამ გადაწყვეტილებამ. ეს იზოლაცია გრძელდება და მის მიმართ ბრალდების მხარე იყენებს ამ გასაჩივრების უფლებას. შემდეგ კი არ გამორიცხავს ასეთ ვითარებაში და პროცესში იმას, რომ შეიძლება კიდევ შემდგომ ინსტანციაშიც გასაჩივრდეს უკვე ეს ნაწილის დასრულდება მის სასარგებლოდ თამარ მეარაყიშვილს დაცვის უზრუნველყოფისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ შემთხვევაში და მით უმეტეს იქ იმ სისტემაში, სადაც ის იმყოფება, რომ ყავდეს მას აუცილებლად დაცვა, რაც არის დაკავშირებული ხარჯებთან და მან ილაპარაკა იმაზეს, თუ რა არის დღეს და რა იყო დღემდე მისი შემოსავალი და როგორ შეეწეოდნენ მას მოქალაქეები. Da ესეთი საჭიროება აქვს მას ძალიან კონკრეტული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კიდევ ერთ ქალთან ერთად. Ქეთევან ქოჩაშვილი, იურისტი, სამართლის დოქტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 3 წლის ლიზას დედა. Dilom shvidobis.
Khaldotona Ketheva. Gazalmobit.
Zalyan didi matloba, mobrzandit.
Matloba tken motzis.
Da me minda rom tken tavad moqvets tkeni istoria, romelits sheidzeba natsilis sazogadobis tsnobili iqos tkeni shvilis ambavi. Ra aris rogor aris randomi khania ratses gzeldeba da ra ras tsaaqdis tken amkhnis ganmalobashi.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩემი პატარა ელისაბედის ისტორიას თითქმის მთელი საქართველო იცნობს, განსაკუთრებით ჩემი საჯარო პოსტების მეშვეობით სოციალურ ქსელში Facebook-ი. როდესაც მივხვდი, რომ ქართული ჯანდაცვა ფაქტობრივად არ რეაგირებდა ადეკვატურად ბავშვის პრობლემებზე, გადავწყვიტე ფაქტობრივად მემხილები და ჩემი პოსტებით არსებული რეალობა. ბავშვი 10 თვიდან იმყოფება სხვადასხვა დაწესებულების რეანიმაციულ ყოფილებაში, მათ შორის იმყოფებოდა საზღვარგარეთ თურქეთში. შეიძლება ითქვას, რომ ის განიცდის ძიმე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტანჯვას. მისი მდგომარეობა შეიძლება შეფასდეს წამებით უკვე. წარმოიდგინეთ ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს დედის გარეშე, ოჯახის გარეშე, თანატოლების გარეშე და მისი ნათელი გონება იტანს სამედიცინო მანიპულაციებით დატვირთულ დღეს უკვე თითქმის მესამე წელიწადია. ბავშვს არ აქვს გამოკვეთილი დიაგნოზი, რამდენადაც ის დიაგნოზი, მუშა დიაგნოზი, რომ ეძახიან სამედიცინო ენაზე, არ დადასტურდა უამრავი კვლევებით, როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში. შესაბამისად, სამედიცინო კლინიკები ძალიან რაღაც ესეთ გაურკვეველი დაბნეულ მდგომარეობაში, რადგანაც არ არის დიაგნოზი, არ მიდის რელევანტური მკურნალობა და ბავშვის მდგომარეობა უარესდება. როგორც გვეუბნებიან, მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა, რაც თავისთავად არ არის საკმარისი საბოლოო, ასე თქვა, შედეგისთვის, რომ ბავშვი გამოჯამრთელდეს, მოეხსნას სასუნთქი აპარატი, გამოვიდეს რაღაც გარკვეულ დროით მაინც ამ სამედიცინო კლინიკების აი ამ ჯაჭვიდან, სივრციდან, რომ დაიწყოს მისი რეაბილიტაცია, რომელიც აუცილებელი სეგმენტია და სასიცოცხლოდ გადამწყვეტი პოსტულატი მისი გამოჯამრთელების პროცესში.
კეთევან ქოჩაშვილია ჩვენი სტუმარი და ყვება თავისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამბავს. 3 წლის არის ახლა, ხომ ლიზა?
დიახ, 3 წლის.
10 თვიდან შეექმნა მას საჭიროება სამედიცინო დახმარების, აქტიური დახმარების, თუმცა საქმეს ართულებს ის, რომ არ არის, როგორც ქალბატონი ქეთევანი აღნიშნავს, დიაგნოზი დასმული და მიმდინარეობს ბავშვზე, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურება ბავშვისთვის სიმპტომების მიხედვით, სიმპტომატურად. ქალბატონო ქეთევა, თქვენ ბრძანდებით, არ ვაკნინებ ანუ ამით იმას, რასაც ყვებით, უბრალოდ თქვენ ბრძანდებით იურისტი. თქვენ რას ანუ როგორ ამოწმებთ ამ ყველაფერს?
კი ბატონო.
და რისი საშუალება გქონდათ დღემდე და როგორ იყო ეს უზრუნველყოფილი ფინანსურად?
მადლობა კითხვისთვის. სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა უზრუნველყოფს ბავშვის, ესე იგი კლინიკური მდგომარეობა განაპირობებს სახელმწიფოს მხრიდან რეანიმაციულ განყოფილებაში სრულ დაფინანსებას, ულიმიტო დაფინანსებას. მაგრამ მის გარდა მიღმა, კლინიკის მიღმა, სწორი დიაგნოზისთვის, სწორი, ასე ვთქვათ, შედეგების დადგომისთვის საჭიროება უამრავი ანალიზის ჩატარება. ეს ანალიზები ინახება, რა თქმა უნდა, კლინიკებშიც. მე ამას ვაკეთებ დამოუკიდებლად. არ დარჩა ევროპაში წამყვანი ქვეყანა, სადაც არ იყოს გაგზავნილი ბავშვის ანამნეზი. სამწუხაროდ ისინი არენდობიან ქართული მედიცინის მიღწევებს და გვეუბნებიან, რომ ბავშვი ჩავიყვანოთ, თუმცა ასეთი ბავშვის ტრანსპორტირება არის ჯერ ერთი დიდ რისკთან და მეორე ერთი დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული. ჩვენ თურქეთშიც ჩვენი ხარჯებით წავედით, საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა. იქაც არ დაისვა დიაგნოზი, ვერ გეტყვით რატომ და რისთვის, არადა ჩართული იყო საკონსულო ხოლმე ყოველ ეტაპზე. ასე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოსი არ დარჩა სწორედ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, რომ ეს შესანიშნავად ვიცი უფლებისათვის ბრძოლის თეზა რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის, რომ მის სიკეთეს მიაღწიოს, რაც ღვთით არის ბოძებული და მერე სოციუმში უნდა იყოს გარანტირებული. არ დარჩა უწყება, რომ არ იყოს ჩართული, ეს იქნება სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო რგოლი. მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს სამედიცინო შეცდომათა ჯაჭვზე, რამდენადაც ეს იყო განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით ამას გამოძიება დაადგენს, მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი, ჩართულია პროკურატურაში
კონკრეტულად.
აღძრული იყო კონკრეტულად ფეხის მოტეხვის ფაქტზე, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო კიდეც არასწორი მკურნალობის გამო, რომ დასუსტდა ძვალი და ასე შემდეგ. არ ვიცი დანარჩენი სხვა ასე ვთქვათ თეზებს თუ შედეგებს დადებს გამოძიება შემდეგ. მაგრამ გამოძიება მისა გარკვეულწილად აი უკუძალა აი ამ პროცესს და დაიწყო ბავშვის მდგომარეობის შემოწმება და შესწავლა დაბადების მომენტიდან, ჩაჩავას კლინიკიდან და დღემდე მოსდევს აი ამ სამედიცინო ისტორიას, იმიტომ რომ აინტერესებს საზოგადოებას თუ სად არის გასაღები ბავშვი, რომელიც ცავსია გონებით, ვერ ინძრევა ფიზიკურად და ვერ სუნთქავს დამოუკიდებლად.
კეთემო ქოჩაშვილთან ერთად გაცილებით ხანგრძლივი დროით გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკრაინაში 21 ივლისს ჩატარებული ვალდამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით პარლამენტის მანდატები მოიპოვა ხუთმა პარტიამ. დილის 10 საათისთვის უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია ოქმების თითქმის 42% შეჯამების შედეგად მიღებული შედეგები. პირველ ადგილზეა პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის პარტია ხალხის მსახური 42.34%. მას მოსდევს ოპოზიციური პლატფორმა 12.78%. მესამე ადგილზე ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ევროპული სოლიდარობა 8.68%. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს პარტია ბატკივშინა ხმების 8.10% აქვს. 6.38% ხუთეულის ბოლო ადგილზეა პარტია ხმა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე კიდევ 17 პარტიამ 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის ახალძალთა მოძრაობამ, რომელსაც დილის მონაცემებით ხმების 0.58% აქვს. პარლამენტი შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით აირჩევა, 450 დეპუტატიდან პროპორციული წესით ირჩევენ 225-ს. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩეველთა აქტივობა 59.84% იყო. წინა 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნებში აქტივობამ 53.27% შეადგინა. საქართველოში მყოფი უკრაინელების უმეტესობამ 95.16% ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის პარტიას ხალხის მსახური. მეორე ადგილზე გავიდა ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ევროპული სოლიდარობა 23.95% და მესამეზე პარტია ხმა 20.53%. დანარჩენმა პარტიებმა საქართველოში 5%-ზე ნაკლები მიიღეს. ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ახალძალთა მოძრაობას ხმა მისცა საქართველოში მყოფი უკრაინელების 2.66% უკრაინის საელჩოში გახსნილ უბანზე სულ ხმა მისცა 263 მომრჩეველმა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი სურს, რომ ახალი მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს 24 აგვისტოს ჩატარდეს. სამის შესახებ თავის წყაროებზე დაყნობით იუწყება გამოცემა უკრაინსკა პრავდა. ზელენსკის პარტიის ხალხის მსახური საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ კორნიენკომ დაადასტურა, რომ არსებობს პარლამენტის პირველი სხდომის აგვისტოში ჩატარების იდეა. რაც შეეხება თარიღს, კორნიენკოს განცხადებით დამოუკიდებლობის დღე ლამაზი სიმბოლური თარიღია. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გრძელდება გასაუბრება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებთან. ამ წუთებში იწყება გასაუბრების პროცესი. დღეს საბჭოს წევრები მოუსმენენ სამ კანდიდატს, მათ შორის საქართველოს გენერალური პროკურორის პირველ მოადგილეს მამუკა ვასაძეს. ხოლო იუსტიციის საბჭოში მოუსმენენ მოსამართლეობის კიდევ სამ კანდიდატს, მათ შორის იქნება საქართველოს გენერალური პროკურორი შალვა თადუმაძე. დღემდე იუსტიციის საბჭოში გასაუბრება გაიარა 50-დან 9 კანდიდატმა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ქეთევან ქოჩაშვილთან ერთად, ის გახლავთ იურისტი, სამართლის დოქტორი, სამი წლის ლიზას დედა და სწორედ ეს ბოლო არის სწორედ მიზეზი, რის გამოც ის დღეს არის ჩვენი სტუმარი სამწუხაროდ. და ის იმყოფება სამად მყოფოში მუდმივ სამედიცინო მომსახურებას და დახმარებას საჭიროებს. ის ვითარება არის ასეთი, ლიზა არის, ელისაბედი არის 3 წლის, 10 თვის ასაკიდან მას სჭირდება ინტენსიური სამედიცინო დახმარება. პრობლემა არის ის, რომ მას არ აქვს დასმული დიაგნოზი და მისი მდგომარეობა, როგორც ქალბატონი ქეთევანი მისი დედა აღნიშნავს, უარესდება. არადა სასწრაფოდ, რა თქმა უნდა, საჭირო არის დიაგნოზის სცნა, რადგან სიმპტომური კურნალობით შეუძლებელია რაიმე პროგრესის მიღწევა და დრო კი მიდის. და ქალბატონო ქეთევან, მე ისე მოგვიწია დროით, რომ შეწყვიტეთ საუბარი ფეხის მოტეხილობის ამბავზე საუბრით, რაც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში. როგორ გახდით თქვენ ამის, ანუ როგორ გაიგეთეს?
ერთ-ერთი манипуляция იყო დაგეგმილი, შეიყვანეს ბავში, მანამდე ვატყობდი რაღაც წუხდა და ასე შემდეგ. ხა წუხილი ზოგადად ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებით წუხდა იმ დღებში. და როდესაც манипуляция დასრულდა და გავხადეთ ქვედატანი, შევხედეთ, რომ ფეხი იყო ფაქტობრივად ტრანსფორმირებული, ესე იგი მობრუნებული ლამის 180 გრადუსით და დაისვა შემდეგ რენტგენოლოგიური კვლევის საფუძველზე, დაედო ბავშვ თაბაშირი და გაჩერდა მისი ტკივილი. წარმოიდგინეთ, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში ყოფი ბავში, თვენახევრის მანძილზე ხელშიც რომ ვერ აიყვან, როგორ გაუარესდა. ეს მხოლოდ უფლისწყალობით გადარჩა და გამოვიდა ბავში ამ მდგომარეობიდან. მინდა გითხრათ, რომ ლიზა არის საოცრად რელიგიური ბავში. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ ცხოვრობს სახლის გარემოში, ის შესანიშნავად ერკვევა და აქვს რაღაც ინტუიციური დამოკიდებულებაც. აი, უყვარს, შეიძლება თქვა, დედა ღვთისმშობელი, წმინდანები, განსაკუთრებით მამა გაბრიელი, და უყვარს სიამოვნებს ლოცვის კითხვა. და საერთოდაც ძალიან მოაზროვნე ბავშვი, ამას დაადასტურებს ნებისმიერი სამედიცინო დაწესებულება და მისი მკურნალი ექიმები, მიუხედავად აი ამ ტანჯვისა.
რა გიხრათ? მეტყველებს
ნაკვთებით, ფაქტობრივად თვალებით და მიმიკებით, ფაქტობრივად გამოხატავს ბრას, სიხარულს, წყედას. Ну, რა თქმა უნდა, ის ძალიან სევდიანია, იმიტომ რომ სტრესულ მდგომარეობაში, დეპრესიაშია, მაგრამ უყვარს მუსიკა, მუსიკალური გემოვნებაც კი აქვს ჩამოყალიბებული, შეიძლება ითქვას, უყურეს პლანშეტს, უყვარს წიგნი საოცრად, ითხოს თვითონ, რომ წერც, რომ დავამთავრებ, შემდეგ მეორე წავუკითხოთ. და რა თქმა უნდა, მას უნდა გარეთ უკვე სუფთა ჰაერზე, მზეზე, ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება გარე სამყაროსთან არის ფანჯარა, რომელსაც ვაღებთ და მას ვახედებთ გარეთ.
ხო, მესმის, თქვენთვისაც რთულია საუბარი, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად ერთი საკითხი არის, რომ მოუყვეთ ამბავი თქვენი და მეორე საკითხი რომ ისე მოუყვეთ რომ გასაგები იყოს ყველასთვის განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც შეუძლია. რაიმე სახით ხარდაჭერა გადაწყვეტილების მიღება და ამ ამბის ასე ვთქვათ დაძვრა, რა გაჩვენათ თქვენ გამოცდილებამ? მესმის რომ სიმძიმე და ამძიმე ძიმე ამბავია. ანუ კითხვა როგორ დავსასწორო და სტრიქტული ეთერი არ მქონია მგონი. პრობლემა იყო, მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ. პრობლემა იყო და აი გასულ კვირაში გარკვეული ეფექტი გამოიღო უფლებადამცველების აქტიურობამ, მიუხედავად იმისა, რომ თავადაც იურისტი ბრძანდებით და კვალიფიციური და არ შეგეშლებოდათ, მაგრამ გარკვეული აქტიურობის შედეგად პრობლემა იყო ის, რომ თქვენ არ გეძლეოდათ, ან რა რეჟიმით გეძლეოდათ ბავშვის ნახვის საშუალება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
სამწუხაროდ რატომ იყო ეს, რა ეტაპიდან შეიზღუდა და რა იყო მიზეზი?
სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში, აი განსხვავებით ჩვენ თურქეთშიც ვიყავით, არ არის ნებადართული ბავშვის დედასთან ურთიერთობა ინტენსიურ განყოფილებაში. Ну ეს რა თქმა უნდა ჩვენი სამედიცინო სისტემის ნაკლი, იმიტომ რომ ბავშვთან ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება იმისთვის, აი მუხც რომ უტოვებ მას, ვიცი რომ იმ დღეს უკეთესად იქნება. და სჭირდება თვითონაც მიმახვედრებს ხოლმე და ალბათ ასეა ყველა ბავშვი. ჩართულობით და სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების მოდიოდნენ ამაზე, მე მეძლეოდა სხვა რეჟიმისაგან, ამ არსებული რეჟიმისაგან განსხვავებით, რომ რამოდენიმეჯერ შევხვედროდი ხოლმე ჩემს შვილს, 1 საათის 10 ნახევარი. იცით რა არის, სტრესულ მდგომარეობაში ცხოვრობს ბავშვიც, მშობელიც, თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებიც, რა თქმა უნდა, მათ აქვთ სურვილი, რომ ბავშვი გამოჯამრთელდეს, მაგრამ მათ ხელთ არსებული მოცემულობა აღარ აკმაყოფილებს, თვითონაც არიან პრობლემის ქვეშ, ცდილობენ თვითონაც რომ რაღაცა გვეუბნებია რომ შეიცვალოს ბავშვმა სივრცე, მაგრამ ეს რთული აღმოჩნდა საკმაოდ სივრცის შეცვლა, მათ შორის საქართველოსის, თუნდაც სხვა კლინიკაში გადასვლა, აღარ ვსაუბრობ მე ევროპულ დონეს და მინიმუმ თუნდაც თურქეთის კლინიკაში გადაყვანას. ამიტომ ბუნებრივია რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები არის ხოლმე, ან შეძახილი, წამოძახილი, რომ თუ ბავშვი დავინახე რომ არ არის კარგმდგომარეობაში და რაღაც ასეთი პრობლემა შეიქმნა და ამის გამო კიდევ მოხდა უფრო შეზღუდვა, თუმცა ისევ გაითვალისწინეს, ძალიან კარგი რომ გაითვალისწინეს, ჩაერთენ აქტიურად ადამიანის უფლებათა დამცველები, ყველას ფაქტობრივად ფართო სპექტრია ამ მიმართულებით ჩართული და აი ამ ქალბატონებმა, ანა თავხელიძე, მარღანიშვილმა და
აბაშიძემ,
ხო, აი ფაქტობრივად დააგვირგვინეს ეს პროცესი, რომელიც მანამდე რა თქმა უნდა მომწიფებული იყო, რომ შედგა კომუნიკაცია ევექსის კორპორაცია, ევექსის ცენტრალურ ხელმძღვანელობამ გამოგზავნა წარმომადგენლები, კლინიკის დირექციად ჩაერთო და ჩვენ ისევ შევთანხმდით, ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა არც ხარეს არ აწყობს დაძაბულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მივახწევთ შედეგს, არც მათი მიზანია და არც ჩემი ესკალაცია ხო ურთიერთობის. ეხლა ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ გვესახება ორივე მხარეს, რომ იქნებ ჯანდაცვის ახალი მესვეური ქალბატონი შეგხვდეს, მათაც ჩააყენეს კლინიკამაც თხოვა თავის მხრივ და იქნებ შემხვდეს მე დედას და მომისმინოს, რომელმაც უკეთესად ვიცი ჩემი შვილისთვის გაცილებით რა გამოვიარე და რა არის საჭირო, რომ რაღაც მოიძებნოს ჯერ მინიმალური და რაღაცა იყოს მერე მაქსიმალურზე გათვლილი. შეიძლება ალოს პირველ რიგში სივრცე, კლინიკის სივრცე, სადაც იქნება ახალი გუნდი, რაღაც ახალი შემართება, შეიძლება დედასთან შვილის ურთიერთობისთვისაც უფრო მეტი რეჟიმი იყოს გამოყოფილი. აი ჩვენი მთავარი თხოვნა ეს არის და შემდეგ რაღაცნაირად იფიქროს სახელმწიფომაც და კერძო სექტორმაც და საზოგადოებამაც, რა თქმა უნდა, ოჯახი ყოველთვის ფიქრობთ ამაზე, რომ შემდეგ ბავშვი აუცილებლად საჭიროებს ევროპულ რეაბილიტაციას. იმიტომ რომ ასე ეს საქმეა უკვე რეზონანსული, ტანჯვაშია ბავშვი და რაღაც საზოგადოების ერთად დგომაში არის გამოსავალი.
ის ანუ არის მიჯაჭული საწოლზე, თქვათ მდგომარეობა, არის მართვით სუნთქვაზე, როგორც აღნიშნეთ, და კიდევ რაღაც სხვა დამატებითი მანიპულაცია.
რა თქმა უნდა, ის მანიპულაცია, რომელიც მას უტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ ის შეიძლება შეფასდეს სრულ წამებად, რომელსაც ბავშვი უძლებს 3 წელია, ტრახეოსტომაში ჩადის მილი და ამოაქვს იქიდან ის დაგროვილი ლორწო. და აი ეს ჩასვლა და ეს მანიპულაცია არის აი მომაკვდინებელი. და ეს ხოლმე ტარდება ერთხელ. წარმოიდგინეთ 3 წელი დღეში მინიმუმ 10 ჯერ. აი ჯერ დედისთვის ამის ყურება არის ჯოჯოხეთი.
ნამდვილად ხო. და რა ხო ეს უცნაური ის არის, რადგან ცოტა სხვა თემაზე ვიტყვი, რა შეეხება ბავშვის და დედის ურთიერთობა, ზოგადად ამ რეჟიმებს მაინც უფრო ახასიათებს ხოლმე, როცა ნახველი ახლობელი დედა განსაკუთრებით, მითუმეტეს როცა ბავშვს ეხება, რაღაც შეზღუდულია მონახულებაში ბავშვის, მათ შორის ეს არის ხოლმე მაგალითად აი სამშობიაროების ნაწილშიც ჯერ კიდევ საქართველოში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ასევე ამ ქვეყნებში, და ასეთი რამ არ არის მაგალითად დასავლეთ ჩი კონკრეტულად ამერიკაში მქონია გამოცდილება, სადაც არ ითვლება, რომ ეს რისკად სრული იზოლაცია და ეს გამორიცხულია, რომ თქვა იქ არის მიზეზად ალბათ თქვენს გეტყოდნენ რაღაც ეტაპზე, რომ რაღაც თქვა მიკრობები და ვირუსები რაღაც არ გადასცეთ და ასე შემდეგ, რაც გართულებდა მის მდგომარეობას, თუმცა ამის უზრუნველყოფა შეიძლება სხვადასხვა საშუალებით, რომ ადამიანი მიუშვა ახლობელთან, შვილთან განსაკუთრებით, რაც გაცილებით დიდ ეფექტს იძლევა პირველ რიგში პაციენტისთვის და მშობლისთვის ასევე, რა თქმა უნდა. ბევრისთვის ალბათ წარმოუდგენელიც კი და რთულია ამის წარმოდგენა, თუ რა მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში როგორც დედა, ასევე ბავშვი, როცა ეს ურთიერთობა არის შეზღუდული. და ეს ჩვეულებრივად პირიქით არის წახალისებული და არ არის ხოლმე შეზღუდული დროში. გამიკვირდა კიდეც მახსოვს და შემდეგ ეს სხვა ქვეყანაში, თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში და საქართველოში უკვე ყველამ ვიცით, უფრო ხშირია, მაინც შემორჩენილია ეს რაღაცა, არ ვიცი რა ქვია ამას, დისციპლინა თუ საბჭოთა რაღაცა მიდგომა სამწუხაროდ.
მარტ შეგდებისგან განთავისუფლება ადვილი პროცესი არ არის ნებისმიერ საზოგადოებაში.
გვიჭირს რაღაცების შეცვლა მაინც. და მინდა რომ კონკრეტულად თქვენ არაერთ ამ ხნის განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, საბედნიეროდ აქტიური განათლებული გონიერი ქალბატონი ბრძანდებით და დარწმუნებული ვარ გქონდათ კომუნიკაცია არაერთ გადაწყვეტილების მიმღებთან, არ ვიცი რა დონეებზე, იქნება თავად ბრძანოთ. რა არის პასუხი, რეაგირება? რა იყო?
ესე იგი, არ დარჩა სახელისუფლო უწყება დაბალ საშუალო თუ მაღალ დონეზე. მეხმარებოდა ის, რომ ჩემი კოლეგები, ჩემი ყოფილი სტუდენტები არიან გარკვეულ პოზიციებზე, გზა იყო ყველგან ხსნილი და მათგან იყო უშურველი დახმარება და დახმარება იმ თვალსაზრისით, რომ ჯანდაცვის სისტემას მიმართავდნენ, რომ გააკეთეთ მაქსიმალური ამ ბავშვისთვის, რაც შეიძლება. Ну სამწუხაროდ ალბათ ეს მაქსიმალური გაკეთდა, მაგრამ კიდევ არ არის საკმარისი. აი მე ვფიქრობ, რომ კომუნიკაცია რომ არ შედგა არც წინა ჯანდაცვის მესვეურთან და რაღაცა დღესაც ჭიანურდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევიტანეთ რამდენიმე განცხადება, მოთხოვნით, რომ სწორედ დედასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთ-ერთი 52 მუხლის ხელმძღვანელო ბატონმა კახაძე ქარიშუბა შეიტანა, რომ მასთან ერთად შეუხვედროდი ქალბატონს, ჩვენ ახალ ჯანდაცვის ქალბატონ ეკაც, ჯანდაცვის ახალ მინისტრს, უარი მივიღეთ, ელოდებიან თითქოს ეს ევექსიც და სამინისტროც, რომ აი გამოძიების ეტაპი დასრულდეს. გამოძიება მოგეხსენებათ, არ არის ეს ერთჯერადი აქტი და ეს გარკვეულ პროცედურებს საჭიროებს. იქ დასაკითხია უამრავი ექიმი, უამრავი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩასატარებელი, უამრავი ანალიზია გასაშიფრი და ამიტომ ეს ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოხდება. ამიტომ ბავშვის მდგომარეობა უარესდება, რადგანაც ეს სიმპტომური კურნალობა შეიძლება რაღაც დონეზე გაამართლა, მაგრამ ახლა არის ფაქტობრივად, რომ ჩვენ უკუ შედეგს ვიღებთ, რაც იყო ფსიქოლოგიურათაც და ფიზიკური მონაცემებით უკვე ამ ბავშვს ასე გეუბნება. ამიტომ მე მგონია, რომ პირველი გამოსავალი არის ქალბატონ ეკასთან ჩემი შეხვედრის უზრუნველყოფა და შემდეგ სამინისტროს უფრო აქვს აქტიურად გარკვეული მიმართულებები განსაზღვრული და ისიც შეიძლება დაგვეხმაროს იმ კლინიკის სივრცის მოძიებაშიც და რაღაცა ორიენტირიც გაგვისაზღვროს შემდეგ ევროპული რეაბილიტაციისკენ.
Ketevan Kochashvili, ჩვენი სტუმარი, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენთ. Ketevan Kochashvili გახლავთ, იურისტი, სამართლის დოქტორი და ის რის გამოც აქ იმყოფება დღეს, სამი წლის ელისაბედის დედა, ლიზა პატარა ლიზა არის მუდმივი ინტენსიური მკურნალობის ქვეშ, ის არის მიჯაჭვული საწოლს ამ წუთას და იყო იმყოფება მართვით სუნთქვაზე, უტარდება რთული მანიპულაციები სამედიცინო მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ეს გრძელდება უკვე 2 წელი, ხო?
მესამე წელი.
მესამე წელია. და ქალბატონი ქეთევანი, რა თქმა უნდა, რომ დედა და იბრძვის როგორც შეუძლია ყველანაირად თავისი შვილის დასახმარებლად. ბოლო ხანს იყო პრობლემა ის, რომ მას არ ეძლეოდა, შეზღუდულად ეძლეოდა, ან არ ეძლეოდა საშუალება მოენახულებინა შვილი და ყოფილიყო მასთან იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს პირველ რიგში ბავშვს სჭირდებოდა ფსიქოლოგიურად. ძალიან რთული მდგომარეობაა ეს და თუ კი ვინმე ოდესმე რაიმე ასაკში ყოფილა, თუნდაც შესანიშნავი სამედიცინო მომსახურების პირობებში, სამედიცინო დაწესებულება ში დამერწმუნებით, რომ ძალიან რთულია ფსიქოლოგიურად და განსაკუთრებით პატარა ბავშვისთვის. ეს საკითხი საბედნიეროდ გადაწყდა გასულ კვირაში, ეს ისე ვთქვათ, მოგვარდა ეს კომუნიკაციით, უფლებადამცველების ჩარევით და ახლა საჭირო არის, რადგან დედა თვლის, რომ ბავშვის მდგომარეობა მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობით უარესდება, თვლის, რომ საჭიროა რაღაცა ახალი რესურსის მოშველიება, იქნება ეს ინტელექტუალური თუ მატერიალური, იმისთვის, რომ ბავშვის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. რადგან თქვენ ტელეფონი არ გამომიცხადებია, ბოდიშს ვუხდი მსმენელს, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ კი გსურთ შემოხმიანება და ჩვენ სტუმართან გასაუბრება. ანუ თქვენი ინფორმა ისე ხდება ხოლმე, რომ ასეთ ვითარებაში ადამიანი კი ვთქვი, რომ იურისტი ბრძანდებით, მაგრამ იმდენად ვიცი, როცა ეს ახლო ბელს ეხება შვილს განსაკუთრებით, უამრავ შრომას დებ, ბუნებრივი ამაში პოულობ გარკვეულ იმას რეალიზებასაც, რომ ინფორმაცია მოიპოვო და წარმომიდგენია რა ზღვა ინფორმაცია გაქვთ. ახლა თქვენ ხედავთ ერთი პოტენციალს გაუმჯობესების მდგომარეობის და მეორე ხედავთ უკეთეს, ალბათ წარმოდგენილი გაქვს რაიმე უკეთესი სივრცე, გულისხმობ როგორც რესურს პროფესიონალების, ისე მატერიალურ, ანუ იქ აღჭურვილობა თუ რაც იქნება. ალბათ კონკრეტულად იცით რაიმე, რადგან ასე დაჟინებით ითხოვთ ხომ ადგილის შეცვლას. და ერთი საკითხი თქვენ ბძანებთ, მიმდინარეობს გამოძიება? გამოძიება მიმდინარეობს კონკრეტულად მოტეხილობის ფაქტზე?
არა. აბა, გამოძიება მიმდინარეობს ფეხის მოტეხვის ფაქტზე, აღიძრა, მაგრამ დაბადებიდან ჩაჩავას კლინიკიდან მოყოლებული დღემდე.
აჰა, რატომ აღმოჩნდა
ექიმი? კონსულტაცია გაუწევია, კვლევა განხორციელებულა, რამდენად მართებული იყო, რამდენად სწორი შედეგი დაიდო და ასე შემდეგ. ანუ მთელი ჯაჭვი ფაქტობრივად და მინდა გითხრათ, რომ ეს საკმაოდ ესე იგი დიდი ნუსხაა მე სხვათაშორის ჯანდაცვის სამინისტროში წინა ბატონი დავით სერგენკოს მოღვაწეობის დროს მე გავუგზავნე მინისტრს 20 გვერდიანი და ეს 20 გვერდი დღეს უკვე 40 გვერდია სია ექიმებისა, ვისთანაც მე ვყოფილვარ და ჩემი მეხსიერების წყალობით მახსოვდა ვინ რა მითხრა. და მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ მითითებაში არ იყო აპელირება იმ დიაგნოზზე, სამუშაო დიაგნოზზე, რაც იყო დასმული. იყო სრულიად სხვადასხვა და ესეც ბადებს შეკითხვას, რომ როგორ კაცო ამდენ ადამიანს სრულიად განსხვავებული მოსაზრება და პოზიცია აქვს და როგორ შეიძლება, რომ რაღაცა ერთ კონკრეტულზე იყო ჩაჭიდებული მაინც და მაინც, ხომ? ესეც რაღაცა სიჯიუტეა შეიძლება ითქვას. ჩვენ ვითხოვდით კონსილიუმის ჩატარებას, რატომღაც ეს ვერ მოხერხდა. Ну მიზეზად დასახელდა ის, რომ არ ეცალათ იმ პერსონებს, ვისაც ჰქონდა ნება და სურვილი, რომ მოსულიყვნენ და ბავშვ დახმარებ და წავიდა ისევ ის ჯაჭვი, რომ მოდიოდნენ და წერდნენ თავიანთ პოზიციებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კონსილიუმი. ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენ კონსილიუმის თარგი როგორია და არსი მისი და რას ისახავს მიზნად, ხომ? იქ მეწმინდოდა დასწრება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართალი იურისტი ვარ, მაგრამ ჩემი ლოგიკური აზროვნების წყალობით საკმაოდ კარგად გავერკვიე და ხედავ სად არის ურთიერთსაპირისპირო პოზიცია და ასე შემდეგ. ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება სივრცეს, იყო რამდენიმე მცდელობა ჩვენი მხრიდან, გვეხმარებოდნენ საკმაოდ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება უნარიანი სუბიექტებიც, მაგრამ ვერ მოხერხდა. Ну, сай клиникები მე რაცხადებდა ჯერ თანხმობა, შემდეგ უარს რაღაც რესურსის არ ქონდის გამო. А так вот, შეიძლება ისეთი რესურსი არ იყოს, როგორც თქვათ, ევროპულ სივრცეში, ან მინიმუმ სადაც ჩვენ ვიყავით, წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვიყავით თურქეთში ერთ-ერთ მაღალ რეიტინგულ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც თვესა და 10 დღეში დავტოვეთ $40,000. ეს არ არის პატარა თანხა იმისთვის, რომ ჩვენ დიაგნოზი არ გქონოდა და ჩვენ ჩამოვედით ანამნეზით მხოლოდ, სადაც აღწერილია მთელი სამედიცინო ისტორია და დიაგნოზი არ არის დასმული.
როგორ აგიხსნეს მიზეზი?
რა თქმა უნდა, იმათ გითხრეს, რომ აქ ყველაფერი წერია და ჩვენ თურქულ ენაზე იყო, ხო ვერ მოვთხოვდით ეხლა მათი სახელმწიფო ენა თურქული ენა და რომ ჩამოვედით და ვთარგმნით, შევხედეთ, რომ ეს ჩვენ დავრჩით მოტყუებულები. Ну, თუმცა რა თქმა უნდა, ბავშვს ჰქონდა უკეთესი შედეგი და ხდებოდა ფიზიოთერაპია, შესანიშნავი კურნალობა, ბავშვი დედასთან ერთად იყო პირველ რიგში, აი ეს იყო, იმიტომ რომ იქ რეანიმაციულ განყოფილებაში და ასე მიჯაჭულობა არ არსებობს თანამედროვე მედიცინისთვის ასეთი რამ. ბავშვი იმყოფებოდა პედიატრიულ განყოფილებაში, რაც ისევე იყო აღჭურვილი, როგორც საქართველოში რეანიმაციული ინტენსიური განყოფილებები. და რა ვიცი, ხა ჩემი თვალსაჩინიდან არსებობს ერთი ასეთი PSP ჯგუფის ნიუ ჰოსპიტალი, რომელიც სადაც გაიხსნა პედიატრიული განყოფილება, მათ აქვს კავშირები უცხოელებთან, ფრანგებთან, ამერიკელებთან და აი შეიძლება იქ მოისინჯოს, მაგრამ ეს ჩვენი კერძო კონტაქტები და ამიტომ არის ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობა აუცილებელი, რომ რა თქმა უნდა მათ მეტი აქვს ორიენტირი.
Модит вткват исиц, რომ ეს პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პროგრამა არის მუშაობს ამ შემთხვევაში დაზღვევას გულისხმობ, საჭიროებს დიდ ხარჯს კლავაც, ხომ?
რა თქმა უნდა.
პარალელურად მაინც ანუ საჭიროა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ანგარიში და მინდა გითხრათ, რომ ელისაბედი არის რაღაცა საოცარი სიკეთით სავსე ბავშვი, იმიტომ რომ არ შეწყვეტილა ამ სამი წლის განმავლობაში ხალხის მხრიდან მხარდაჭერა. ეს იყვნენ ჩემი კოლეგები, მთელი იურიდიული ფაკულტეტი, იურიდიული საზოგადოება, ახლობლები და თესლები და სრულიად უცნობი ადამიანები, რომელთაც მე ფიზიკურად ვერ გადავხდი მადლობას. უხოლოდ უფალი.
ელისაბედი გადაუხდეს.
ელისაბედი გადაუხდეს ღირსეული მამულიშვილი გაიზრდება.
და ერთი ითხოვთ შეხვედრას რამდენი ხანია, რაც ანუ ახალი დანიშნულია მინისტრი, ანუ ეს პროცესი.
სადღაც 10 დღის წინ მოხდა მოთხოვნა, თუ არ ვცდები, ბატონი კახას მხრიდან, ზიქარიშვილის მხრიდან და უარი მივიღეთ. რომ თითქოს აი ამ გამოძიების პროცესს დაელოდებიან, მაგრამ ჩვენთვის აღარ არის, ეხლა ჩვენ საგამოძიებო ორგანოებს მივეცით, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი და მიმდინარეობს და ნდობა აქვთ, ხო, ეხლა უცხო სახელმწიფო უწყებებია და მათ თვითონ იციან როგორ და რა გააკეთონ. ჩვენთვის თავარია ბავშვის ინტერესი. ჩვენ ხომ ვერ დაველოდებით გამოძიების შედეგებს. ეს ხომ არ იქნება რაღაც საპირწოდე, ხო? ბავშვის
მომავლობა. საწერია, ბატონო, ქეთო, აი ეს კი სამართლებრივი ნაწილი, სადმე წერია, რომ ვიდრე არ დასრულდება საჭირო.
არ ვიცი, ხა მე ვერ ვკვევი ხო ნორმატიულად, მაგრამ ასე გითხეს, ასეთი პასუხი გასცეს.
ძალიან უცნაურია მართლაც, როცა ეს ორი საკითხი დგას, თქვათ, გამოძიების ინტერესები და ბავშვის ჯანმრთელობა.
თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი, როდესაც უკვე არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო და განსაკუთრებით ეს ბოლო ჩართულობა ამ ახალგაზრდა ქალბატონების, როგორც ჩანს, სამინისტროც მეტად გააქტიურდა და დაინტერესდა კლინიკაში განხორციელებულ ზარები, მაგრამ რატომღაც ჯერ ისევ შეჩერდა ეს პროცესი.
და თუ არა შეხვედრა მინისტრთან, რა გზაგეს ახებათ? მე მიჭირს ახლა, არ ვიცი რა.
არ ვიცი, უკვე გამოუვალი მდგომარეობა და ვერ გეტყვით რაღაცა. ფეთქებადი გზა რაღაცა, საგანგებო სიტუაციის.
არა, არ მიგულისხმენ ახლა.
ხო, რა ვიცი, აბა რა გიცოდე.
მესმის. ხო, არა, მესმის.
სხვა გზა აღარ არის უკვე. ჩართულია აბსოლუტურად ყველა სექტორი.
რაიმე ინფორმაცია გამოძების ეტაპის შესახებ, რაიმე ვთქვათ, ვადებზე გააქვთ?
არა, არ მაქვს, ვიცი რომ მიმდინარეობს დაკითხვა ექიმების, ექსპერტიზა დანიშნულია, მაგრამ ჯერ შედეგი რაღაც ისეთი ხელმოსაჭიდი არ არის.
სრულდება ჩვენი საუბარი, ჩვენი ეთერი. რაიმე თუ მე არ გკითხეთ, თქვენ გსურთ რომ ბრძანოთ, შეგიძლიათ გაქვთ ცოტი კომენტი.
ძალიან სასწრაფოდ არის მოკლედ რეაგირება განსახორციელებელი. მიუმართავ პირველ რიგში ჯანდაცვის სისტემის მესვეურებს. ევექსი, კორპორაცია ევექსის ხელმძღვანელობა ყველა დონეზე ინფორმირებულია და თვითონაც არიან დაინტერესებულები, რომ ბავშვმა შეიცვალოს სივრცე. რომ ბავშვს მეტი სამედიცინო დახმარება გაეწიოს. რამდენადაც ფაქტობრივად ბავშვი იმყოფება უკვე გადის, შეიძლება ითქვას, ბეწვის ხიდს. რაც ბევრჯერ გავიარეთ, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური სტრესის და დეპრესიის ქვეშ არის ბავშვი. დაიღალა, ამოიწურა მისი თმენის შესაძლებლობაც და ასე შემდეგ. მისთვის იმ სამედიცინო მანიპულაციების განხორციელების გაგრძელება ჩათვალეთ, რომ არის უკვე აი სასეკუნდო განაჩენი.
ქეთევან ქოჩაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.
უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ, ქეთევან ქოჩაშვილი გახლავთ. სამი წლის ელისაბედის დედა თავის ამბავს ყვებოდა, თავისი და თავის შვილის ამბავს. ეს გახლავთ იურისტი, სამართლის დოქტორი, თუმცა ამ ეტაპზე მგონი ვეღარც ამ საქმიანობას ახერხებთ, ხომ?
კი ბატონო.
დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან და მსმენელს გეტყვით, რომ ეთერში იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ერთი თუ ყველაზე რთული არა ეთერი ჩემთვის და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობები თვალამდე, თვალყური გვადევნათ ინტერნეტში, მიმდინარე ამბებს ვაშუქებთ და სხვადასხვა ფორმატში შეგეძლებათ ჩვენთვის თვალის მიდევნება Facebook-ში, ჩვენს ვებსაიტზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, ასე რომ მოძებნეთ რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა.